Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Masihdagi hayot turkumidagi dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi dasturimni yana bir rivoyat bilan boshlamoqchiman. Bir yo'lbars kiyikni ushlab bo'g'izlashga tayyorlanibdi. Yo'lbars o'ljasdan so'rabdi: "Seni yishimdan oldin so'nggi so'zingni aytasanmi?" Kiyik esa shunday javob beribdi: "Yorug' kunda meni ushlab olibsan. Demak, men senga tegishliman va men sening ovqatingman. Bu mening taqdirim. Lekin mening taqdirim kechasi o'lish bo'lganida men silovsining ovqatiga aylangan bo'lardim." Kiyikni yeb bo'lgan yo'lbars daraxtning soyasida o'tirib, kiyikning gapini eslab o'ylabdi. Nima uchun jonivorlar mendan faqat kunduzi qo'rqishadi? Kechasi ham ular mendan qo'rqishi kerak emasmi? Degan savolni xayolidan kechiribdi. Biroz vaqt o'tib, yo'lbarsning oldiga silovsin kelibdi. Yo'lbarsning yonida yotgan suyaklarni ko'rib silovsin yo'lbarsga: "Ko'rishimcha yaxshi ovqatlanibsan, birodar yo'lbars", debdi. "Ha, gapirma. Chindan ham yaxshi ovqatlandim. Lekin bu o'lja senga tegishli bo'lmagani uchun pushaymon qilyapsan shekilli", debdi yo'lbars silovsinga. "Yo'q, aslo pushaymonda emasman", deb aytibdi badanini tozalab o'tirgan silovsin. "Kecha men ham juda yaxshi ovqatlandim." Shunda yo'lbars: "Ha, aytgancha, kecha kuni kimlardir seni qorong'u egasi deb aytgan edi. O'sha vaqt ulkan mushuklar suhbat olib borgan joyning tepasidagi daraxtning shoxida ikkita chumchuq qo'nib, ularni gaplariga yashirincha quloq solishibdi." Silovsin yo'lbarsga shunday debdi: "Bilmayman. Men qorong'ulikning egasi emasman. Qorong'uda ov qilishimning sababi yaratuvchimiz menga ovimni yengillashtirish uchun menga qora kiyim berganidir. Ha, qorong'udek qop-qora kiyim, xuddi ifloslikdek qop-qora bu shubhasizdir. Qora kiyimning seni ko'pgina ifloslikaringni ham yashiradi", jahl ovozi bilan debdi yo'lbars. Ikki chumchuq shohda u yoqqa bu yoqqa sakrab turgan bir vaqtda Silovsin badanni tozalashdan to'xtab, hech bir so'z aytmay tozalashni yana davom ettiribdi. "Har holda men kunduzi ov qilaman. Men o'zimni kunduzi yalab tozalayman. Lekin sen buni uddasidan chiqa olmaysan. Chunki sen qop-qorasan", deb davom ettiribdi yo'lbars. "Xo'sh, men hali aytganimdek, yaratuvchi meni qora kiyimda yaratgan", debdi Silovsin yo'lga otlanib. Silovsin o'rmonning ichiga kirib ketar ekan, haligi ikkita chumchuq Silovsinni ketidan yetib olib shunday deyishibdi: "Qorong'ulikning egasi, bizga shuni aytchi, yo'lbars so'zlari bilan seni xafa qildimi?" Silovsin shunday javob qaytaribdi: "Men uning yuragida nima borligini bilmayman. Faqat yaratuvchi jonzodning yuragini ko'ra oladi. Shoshmay tur, Silovsin", debdi ikkinchi chumchuq. "Mana biz kichikmiz va juda muhim mavjudotmiz. Yo'lbars seni xafa qilmoqchi bo'lganini ko'rdik axir", debdi chumchuq. Silovsin tepaga qaramasdan o'rmon ichkarisiga yo'l olib, chumchuqlarga quyidagi so'zlarni aytibdi: "Yomon yara tuzaladi, lekin yomon so'z tuzalmas. Ha azizlar, siz o'zingiz xulosa qilasiz degan umiddaman. Barcha savol istaklaringizni elektron manzilimizga yoki bo'lmasa bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Siz u yerda foydasi katta bo'lgan hikoyalar to'plami bilan tanishasiz. Undan tashqari, dasturda yangrab o'tgan hikoyalarni yozma shaklida ham saytimizdan topsangiz bo'ladi. Xayr azizlar, Xudo sizlarni o'z panohida asrasin."